maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng dating punong ministro Paul Keating, masyadong magiging iskandaloso at irresponsable na payagan ang mga tao na maka-access sa kanilang superannuation para sa isang home deposit. Merong espekulasyon na maaaring ihain ng pamahalaan ang hakbang sa budget sa Mayo bilang bahagi ng mga pagtangka na gawing mas mura ang mga bahay. Narito ang ulat ni Greg Dietz at Nina Stevens, salin sa wikang Filipino. Nagsusulat para sa Fairfax, nasasaktan si Paul Keating sa pagsabing isang pabaya at mapanlinlang na pamahalaan ang magpapahintulot sa ilan sa mga tao na gamitin ang kanilang superannuation para sa deposito ng bahay. Para kay Keating, ito ay isang mapang-iskandalo at irresponsableng ideya. Subalit nabigo ang dating punong ministro na banggitin na ang pamahalaan na dating kanyang pinamunuan ay minsang nag-isip ng ganitong ideya. Noong 1993, sinuporta ng pamahalaan ni Keating ang ideya. Pinaalala ito ng ingat yaman Scott Morrison halos 20 taon na ang nakalipas sa Question Time.
The policy platform Superannuation and Homes, author Paul Keating, recognizing that income and housing are equally required for a secure and comfortable retirement, Labor will permit part of the deposit on owner-occupied dwellings to be funded from the home buyer's superannuation account, Mr. Speaker. So the only party that's actually put that forward, in a formal sense, to an election, is actually the Labor Party. Now, we know they didn't go ahead with that, Mr. Speaker, so the lesson from that episode is you can never trust the Labor Party on anything then or now.
Inabandona ng pamahalaang Keating ang ideya pagkatapos tumanggap ng mga kritisismo mula sa mga union at mga superannuation fund. Ngayon, mula itong nakahain sa lamesa at sinabi ng mambabatas John Alexander ng Partido Liberal, pinag-aaralan ng pamahalaan ang panukala habang naghahanap ito ng mga paraan para mas maging mura ang mga bahay. Sinabi ng leader ng One Nation, Pauline Hanson, maaaring pag-aralan pa ang ideya.
People need a helping hand to get into their homes and accessing their superannuation up to a certain age into the first home, I think would be help many Australians.
Habang paniwala naman ni Senator Darren Hinds, ito ay masamang ideya.
Accessing super to buy homes is madness. That's going to destroy superannuation. Superannuation is there for your retirement, not to get you started. Superannuation was designed for people to give them protection in their old age, to try and let people get the pension who need the pension most. And if you start giving it to youngsters, you know, it's not your God-given right to own a home. It's a dream.
Sa pangkalaniwan, ang mga Australiano mula edad 25 hanggang 34 ay meron lamang $15,000 sa kanilang super at dodoble ito pagsapit nila ng 44 at aabot sa halos 85,000 bago sila umabot sa 60. Sinabi ni David Haynes ng Institute of Superannuation Trustees, ang pahintulot sa mga tao na ma-access ang kanilang super para sa mga bahay ay mag-iiwan ng wala sa kanilang mga superannuation at ito ay magtataas sa halaga ng mga bahay.
This will empty out people's superannuation accounts while actually giving them very little money to put towards a new house. And it will have a consequence of increasing house prices across the board. So it's a lose-lose situation.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.